Blasiða 54. Verkefni. Fyndu svar. 14. Hvers vegna var Nikulás keisari annar sviftur völdum? 15. Hvaða byltingar eru það sem við köllum einu nafni rússnesku byltinguna? 16. Hvað gerðist í byltingunum tveimur? 17. Hvaða afleiðingar hafði stofnun samyrkjubúana 1929? 18. Hvaða boðskap reyndu kommunistar að koma á framfæri í áróðri sínum? 19. Hvað var gert við andstæðinga Stalins? 20. Hvers vegna heldur þú að Stalin hafi verið kallaður rauði keisarinn? Umræðuefni. 21. Hvaða munur er á kommunisma Karls Marx og Stalins? 22. Hvaða áhrif hefur kommunismin í heiminum nú á dögum? 23. Gætu kommunistar gert byltingu á Íslandi núna? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? 24. Eru enn til stjórnkerfi sem kúa fólk? Findu dæmi lönd þar sem valdhafar kúa íbúðana. Hvers vegna heldur þú að þeir geri það? Viðfangsefni. 25. Skrifaðu aðra frásögn af árásinni á vetrarhöllina þar sem hún mistekst. Findu í heimildum upplýsingar árásina og notaðu þær í frásögnina. 26. Skoðaðu línuritið á blaðsíðu 50 sem sýnir íbúafjölda og efnahagsþróun Sovjetríkjana. A. Hve margir áttu heima í Sovjetríkjunum á árunum 1929 til 1938? B. Hve mikill vöxtur var í iðnaði í samanburði við kornirkjuna? C. Hve margir voru reknir úr kommunistaflokknum á árunum 1929 til 1938? 27. Notaðu heimildir eins og netið og fræðibækur til að komast að því hvað gerðist í Moskvuréttarhöldunum. Skrifaðu síðan þrjár setningar með staðreyndum réttarhöldin. 28. Myndið hópa fjögur saman og búið til myndir af eftirtöldu. A. Árásinni og vetrarhöllina. B. Verksmiðju verkafólki. C. Moskvuréttarhöldunum. D. Lífinu í gúlaginu. 29. Búið til kynningu gúlagið í Sovjetríkjunum á dögum Stalins. Þar verða að vera bæði myndir og texti og munið að það verður að vera samhengi á milli texta og mynda. 30. Skoðið fána Rússlands og Sovjetríkjana á blaðsíðu 55. Notið netið eða fræðirit til að komast að því hvað hamarinn og sigðin í fána Sovjetríkjana tákna. Þjálfið hugan. 31. Eitt orð á ekki heima með hinum. A. Skoðanafrelsi, Moskvuréttarhöldin, kúun, gúlag. B. Sovjetríkin, Moskva, lýðræði, Stalin. Blaðsíða 55. Verkefni. Heimildavinna. 32. Lestu klausuna eftir Nínu Lúkovskaja á blaðsíðu 52. Lýstu reynslu hennar af Sovjetríkjunum undir stjórn Stalins. B. Þegar yfirvöld í Sovjetríkjunum fundu dagbókina var strikað undir í textanum og skrifað á spássíu andbyltingar sinnað. Síðan var Nína rekin úr landi með fjölskyldu sinni. Hvað merkir að eitthvað sé andbyltingar sinnað? Leitaðu upplýsinga á netinu. C. Hvers vegna ráku kommunistar Nínu og fjölskyldu hennar úr landi? Til hægri eru tveir fánar. Í myndatexta segir Fáni Rússlands að ofan, fáni Sovjetríkjana að neðan. Sovjetfáninn var tekin í notkun eftir að Rússlandi var breytt í Sovjetríki ári 1924. Þegar Sovjetríkin voru leyst upp ári 1991 var fáni Rússlands tekin í notkun aftur.